waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali. maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda SBS. wararka dunida iyo maanta oo isniina bisha Febraayo ay tahay 3, waxaa ka mid ah tirada dadka ku dhintay xanuunka coronavirus ee dalka UK oo kordhay, Turkiya oo sii kordhisay weerarada ay ku hayso xoogaga Suuriya, iyo Mayor Pete oo ka haray tartanka musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga Dimuqraatiga ee dalka Mareykanka. goobaha lagu codeeyo ayaa furmaya iyadoo ay bilaabanayaan doorashooyinka guud ee dalka Israa'iil, taasoo ah markii 3aad ee shacabka dalkaasi ay codeynayaan muddo 11 bilood gudahooda. Ra'iisul wasaare ee Benjamin Netanyahu ayaa rajaynaya inuu xilka sii hayo inkastoo uu wajahayo dacwooyin la xiriira musuqmaasuq. ninka ka soo horjeeda Benny Gates ayaa ka faa'iideysanaya dacwooyinka loo haysto Netanyahu. Dan Evan Sohar oo codeeya ah ayaa sheegay in dalku isbeddel u baahan yahay. inuu xilka iska dhiiba ayay ahayd 4 sano ka hor, laakiin weli wuxuu doonayaa inuu ra'iisul wasaare sii ahaado isagoo dacwooyin ay ku socdaan. laakiin waxaan u baahanahay isbeddel. tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalka UK ayaa kor u kacay isagoo gaaray 12 kays, taasoo keentay in dowladdu ay qabato shir degdega maanta oo isniina. nin laga soo daadgureeyey markaab dalxiisa oo ku xiran xeebaha Japan, Diamond Princess, ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo British ah oo u dhinta xanuunka, laakiin dowladda ayaa sheegtay inaysan dad kale soo daadgureyn doonin geerida ninkan awgiis. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in xanuunkan oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 ay dowladdu mudnaanta koowaad siinayso, uuna shir guddoomin doono kulan guddi ka shiri doona sidii looga jawaabi lahaa khatartan.
aad baan uga xumahay geerida ninkan, laakiin sidaad ogtihiin waxay ila tahay in sida ugu wanaagsan aysan ahayn in dadka la soo daadgureeyo xaaladda hadda jirta. marka la eego, cidna lama soo daadgureynayo ilaa aan xaqiijinayno inuusan xanuunkani ku fidayn dalka. marka mabda'aas ayaanu hadda isticmaalaynaa. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa diiday dalab ka soo yeeray Taliban oo ahaa in dowladdu sii dayso 5,000 oo maxaabiisa, taasoo Taliban ay shuruud uga dhigayaan si ay ula hadlaan dowladda qaybna ka ahayd heshiis dhexmaray Mareykanka iyo kooxdan mintidiinta ah. Mr. Ghani ayaa hadalkan jeediyey kadib markii heshiis ay ku kala saxeedeen qadar Mareykanka iyo Taliban, kaasoo xasilooni siyaasadeed lagu doonayo in lagu abuuro, sidoo kalena lagu soo afjaro dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku uu galo. heshiiska ayaa dhigaya in Mareykanka iyo Taliban ay ballan qaadeen inay si degdeg ah u sii deynayaan maxaabiista dagaalka lagu kala qabtay iyo kuwa siyaasadda u xiran, taasoo qayb ka ah qorshe kalsooni lagu dhisayo. Mr. Ghani ayaa sheegay in khatarta argagixisadu ku hayso dalkiisa ay weli aad u xoogan tahay. argagixisadu waa mid isbedbedelaysa, waana sababtaastaan ugu adkaysanayno wadahadalladeeda aan la leenahay Taliban inay xiriirka u jaraan dhammaan kooxaha argagixisada ee aysan u jarin oo keliya Al-Qaida. Turkiya ayaa ku soo riday 2 diyaaradood oo Suuriya leedahay gobolka Idlib. waxay kaloo duqaysay garoon militariga uu isticmaaro oo halkaas aan ka fogeyn. Turkiya oo taageersan xoogaga mucaaradka ee ku sugan Idlib ayaa sheegtay inay sidoo kale beegsatay qalabka difaaca cirka ee Suuriya iyo tiro taangiyaal ah. Ankara ayaa kordhisay weerarada ay ku qaadayso xoogaga Suuriya oo Ruushku taageero, wixii ka dambeeyay asbuucii la soo dhaafay markii 33 askarta Turkiga lagu dilay weerar cirka oo lala xiriiriyay xukuumadda Dimashq. muhaajiriinta ayaa looga digay in dib loo celin doono haddii ay isku dayaan inay si sharci darro ku soo galaan dalka Griiga. kumanaan muhaajiriin ayaa ku yaacay xadka kadib markii Turkiga ay ku dhawaaqday inaysan mar dambe ka celinayn muhaajiriintaasi inay galaan Yurub. Ra'iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa sheegay in dalkiisa ay ka go'an tahay inay difaacdo xadadkeeda. Mr. Mitsotakis ayaa sheegay inuu booqan doono xadka dalkiisu la leeyahay Turkiga isagoo uu weheliyo madaxa midowga Yurub Charles Michel Brito oo talaada ah. Ugu dambeyntana, duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg ayaa joojiyay ololihiisii musharaxnimada madaxweyne ee dalka Mareykanka. Go'aanka ninkan ayaa imanaya kadib markuu afraad ka galay doorashadii isreereebka ee Sabtigii lagu qabtay gobolka South Carolina. Ninkan oo caadiyan magaciisa loo soo gaabiyo Mayor Pete ayaa ahaa kan ugu da'yar musharaxiinta dimuqraadiga ee ku tartamaya inay noqdaan musharaxa xisbiga. Ninkan ayaa 38 jira. Mr. Buttigieg ayaa sidoo kale ah kii ugu horeeyay oo ka tirsan dadka isku jinsiga ee isguursada oo olole musharaxnimo madaxweyne oo ballaaran sameeya. Dhanka sportigana, Manchester City ayaa sii wada inay hoggaamiso English League Cup kadib markii 2-1 ku tuntay kooxda Aston Villa.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.